Mums ir negaidīti liela atsaucība, un šobrīd ir ļoti daudz pieteikušies cilvēki. Diemžēl mums šobrīd jau ir jāatsaka tieši par šīm bezmaksas dienām. Fizioterapeitu asociācijas mājaslapā ir uzrādīts vairākas iestādes, kas sniedz konsultācijas saistībā, un varbūt kaut kur vēl ir iespējams, tā kā cilvēki var vērsties arī citās, varbūt, iestādēs. Visbiežāk, ar ko cilvēki vēršās pie mums, tas ir locītavu sāpes, muguras sāpes, ja kā mēs saprotam, tā ikdienā pavadot dienu darba vietā sēdus, atkal smags fiziskas darbs arī ir tas, kas veicina sāpes. Un nevienmēr ar sāpēm ir jācīnās tikai ar tableti, kas ir laikam ātrākais risinājums. Ja? Šeit ir jāpadomā par darba vietas iekārtošanu, par pareizām kustībām. Un šeit pakalpojumi, tieši kā fizioterapija, ir valsts apmaksāts pakalpojums.